Sjöndi þingmaður Norðvestu kjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti. Í fyrirspurn á hæstvirtan fjármálaráðherra áðan benti ég á það sem er í rauninni megin staðreynd þessa fjárlagafrumvarps, að enn er gert ráð fyrir að auka útgjöld ríkissjóðs þrátt fyrir að okkur hafi verið sagt hér á undanförnum árum á tímum COVID-faraldursins að svo útgjaldaaukning sem þá átti sér stað yrði aðeins tímabundin. Að loknu því tímabili tækjum við ráðstafanir til þess að greiða niður þær skuldir sem þá hefðu safnast upp. Raunin virðist hins vegar vera svo að þessi skyndilega útgjaldaaukning vegna neyðarástands, vegna heimsfaraldurs, hafi myndað nýjan grunn í útgjöldum ríkisins sem að halda bara áfram að þenjast út jafnt og þétt. Þegar ég spurði hæstvirtan fjármálaráðherra um þessa ráðgátu, vísaði hann í skýrslu Kristínar Ólafsdóttur, sem er líklega ekki á sömu pólitísku línu og hæstvirtur ráðherra, en látu það liggja milli hluta því að það var ágætt að hann skildi hafa þetta gagn til að glugga í hvað var eiginlega gerast hjá ríkisstjórninni í þessari stjórnlausu útgjaldaaukningu. Og hæstvirtur ráðherra taldi að þetta væri líklega miklu leyti vegna launahækkana, en sleppti því þó að benda á að það óhjákvæmilega tengist þeim vexti sem að verið hefur hjá hinu opinbera og hjá ríkinu á undanförnum árum. Með fjölgun stofnana, og enn heyrðum við tilkynningar um nýjar stofnanir í umræðum hér í gær, og fjölgun starfsmanna. Og eftir höfðinu dansa limirnir, forsætisráðuneytið hefur í tíð þessara ríkisstjórnar vaxið miklu, miklu meira en nokkuð tíma náður í sögunni, þó að það sé ekki gert ráð fyrir áframhaldandi vexti þar á sama háttu áður, hugsanlega vegna þess að það er ekki til húsnæði til að koma fyrir öllum nýju aðstoðamennum. Og talandi um aðstoðamenn, ráðherra og starfsfólk þessara ríkisstjórnar, þá hefur því fólki fjölgað og er orðið miklu, miklu fleira en nokkuð tíman áður. Og kerfið allt fylgir þessum tóni og vex. En á sama tíma og ríkisstjórnin kynir fjárlög sem eru enn í neyðar ástand stíl hvað útgjöldin varðar, þá er ekki komin til móts við þá sem að verða fyrir mestum áhrifum af fyrir neyð sem að nú er kannski hvað mest aðkallandi, sem er verðbólgu þróunin. Þar bætir ríkisstjórnin rækilega í og gefur tóninn fyrir nýtt ár með hækkunum á öllum helstu gjöldum, þar með talið og eiginlega alveg sérstaklega gjöldum á samgöngur og eldsneyti með nýjum refsisköttum og hækkun þeirra sem fyrir voru. Og meðan annars staðar er lítið til leiða til þess að draga úr áhrifum hinnar skyndilegu aukningar eða hækkunar á orkuverði. Þannig blasir það nú við að ríkisstjórnin ætlar að hækka mjög verulega kostnað við rafmagnsbifreiðar, en segir okkur að það sé allt í lagi vegna þess að kostnaður á aðra hækki ennþá meira. Það verði ennþá dýrara að eiga og reka hefðbundin, þau myndi eflust segja gamaldags bíl, en einhvað síður eru slíkar bifreiðar enn nauðsynlegar, ekki hvað síst á landsbyrðinni. Svoleiðis að meðan að útgjöldum er haldið í hæstu hæðum, þá eru borgararnir skattpíndir í auknum mæli. Meðal annars á þeim sviðum sem síst skildi, þar sem að það hefur áhrif á kjör fólks, útgjöld heimilanna og á tekjum. En hvað segir athugasemd hæstvirts fjármálaráðherra okkur um komandi kjarasamninga? Það sem að ráðherrann í rauninni lítur svo á að það sé nauðsynlegt að halda áfram að hækka gjöld og skatta vegna þess að annað væri þenslu hvetjandi. Ef að jafnvel þó að hækkunum væri bara hlutfallslega minni, þá er það samt þenslu hvetjandi. Hvað segir það okkur um viðhorf ríkisstjórnarinnar til næstu kjarasamninga ef að ráðið til að taka stáðið verðbólguna er fyrst og fremst það að þrengja að kjörum almennings að hlutverk ríkisins í því sé að taka meira af launaseðli fólks. Fjárfestingar eru annað atriði sem að veldur talsverðum áhyggjum og enn eigum við eftir að komast til botns í því hvert ríkisstjórnin raunverulega stefnir í því efni. Rannsók þessa fjárlagafrumvarps er auðvitað ennþá á frumstigi en við sjáum að vísbendingarnar eru ekki sérstaklega jákvæðar margar hverjar. Jú, menn státa sig af framkvæmdum við Landspítala sem að eins og flestir held ég hafi gert sér grein fyrir núna hefði átt að fara alltaf öðru sér fram og við að byggja nútímanlegan spítala á hendur í stað frá grunni. Enda hefur framkvæmdin við Hringbraut dregist mjög langin og áætlan er ekki staðist og mér sýnist að ríkisstjórnin í þessu fjárlagafrumvarpi gerir ekki ráð fyrir því sem að þegar er fyrir séð umframkeyrslu þar. Það er ekki einu sinni vitað hvernig húsnæðismálum ríkisvaldsins sjálfsverður háttað. Það hefur verið óvissa með framkvæmdirnar hérna við kassan sem að var ákveðið að bæta við þingið og húsnæðismál ráðuneyta, sérstaklega utanríkis- og iðnaðarráðuneyta sem virðast fyrir í óvissu eftir að slitna upp úr samningu við Landsbankann um framtíðar húsnæði þeirra. En það er líka ástæða til að hafa áhyggjur og ekki síður að fjárfestingu í framtíðarvexti og til að mynda er það mjög sláandi að enn skuli 600 til 800 nemar sem hafa áhuga að komast í iðnnám ekki fá að fara í það nám. Ég minnist þess í áratugi hafa stjórnmálamenn talað um mikilvægi þess að efla iðnnám og hvetja fólk til þess að fara í iðnnám í auknumæli. Og þegar að ungt fólk svarar því kalli, þá er ekki settir peningar í að taka við fólkinu og mennta það á því sviði sem að skiptir hvað mestu máli við framtíðar uppbyggingu íslensks efnahagslífs. Það er líka óvissa á öðru sviði iðnaðar, kvikmyndaframleiðslu. Þar sem að ríkisstjórnin í fjárlagafrumvarpinu kynnir að fjárheimildir verði hækkaðar vegna endurgreiðsla kvikmyndagerðar á Íslandi 300 miljónir króna. Þetta er reyndar gamalt atriði, eitt af mörgum ágreiningsefnum ríkisstjórnarinnar sem að hér er til lykta leitt til að klára vanda síðasta eða þar síðasta árs. Eins og er gagnrýna kvikmyndaframleiðendur mjög það sem þeir túlka sem 30% niðurfæslu á kvikmyndasjóði nú ef við lítum fram hjá þeim fortíðar vanda sem að verður að gera upp. Og Bylgjunni í morgun kom fram að aðeins eitt verkefni að nafni True Detective, einhverjir þættir sem að HBO framleiðir sem að muni fara í framleiðslu á næsta ári muni að endurgreiðslur vegna þess muni nema 3 miljardum króna tökur klárast í apríl á næsta ári og endurgreiðslur muni nema 3 miljardum króna í eingreiðslu en í fjárlagafrumvarpinu fyrir allt árið 2023 sem gert fyrir heildar endurgreiðslum upp á 1,7 miljarda. Þess að eitt verkefni muni þurfa endurgreiðslur sem nema tvöföldu því sem að gert er ráð fyrir að setja í málið í þessu fjárlagafrumvarpi. Gerast svona hlutir óvart eða eru menn að íta undan sér vandanum eins og reyndar á fleiri sviðum til að mynda í umræðu í útgjöldum til útlendingamála þar sem öllum á að vera ljóstað verulegt vanmat er að ræða. Það er svo sem ekki nýtt í þeim málaflokki að menn eppil viljandi vanmeti þörfina og raunar á mörgum öðrum sviðum. En óvissan birtist ekki bara í fjárlagafrumvarpið sjálfu, hún birtist líka í umræðum stjórnarliða fjárlagafrumvarpið og stefnu ríkisstjórnarinnar þar sem að flokkarnir virðast núna algjörlega vera óbundnir hver af öðrum, tala hver í sína átt, jafnvel grundvallaratrið eins og atvinnuvegina, talsmenn eins flokks kynna fabúleringar sínar um gjörbreytt umhverfi og gjaldtöku í sjávarútvegsmálum aðrir segja einhvað allt annað. Fulltrúar sumra flokka vilja draga úr innframleiðslu, sérstaklega álframleiðslu í Íslandi. Aðrir flokkar ósammála því, að minnsta kosti í orði. Og svo mætti lengi telja, ég næ ekki að ræða landbúnaðin og margt fleira. En þetta er kannski megin skilabúðina sem, en það sem afur komið í þessari fjárlagaumræðu. Það er engin megin stefna í ríkisstjórnarinnar. Menn tala bara hver í sín átt.
Tveir háttir